Dia ankafaliana indray no anolorana ny araba ombampira rinsoa tsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy faharoa ny volana oktobra izao fotoana izay anolorana anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboana ny fiarahana avy hatrany ary dia ny lohatenim-baovao. Tontosa omaly ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana ho archeveka ny Toliara any Monseigneur Gustavo Bombino Espino. Ampafantarina antsika eto ihany koa ny sampanasa iray eo anivon'ny OPM dia niasa fampielezana ny finoana ao anatin'izao volan'ny misiona izao. Ilaina ny fahatsorampo sy ny fahamarinany tsirairay hoy ny fampianarany Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nanao antso avy mba hisiny ny fandriam-pahalemana sy fiadanana ao Karabakh ny Papa François. Zava-dehibe ny fahanginana eo amin'ny fiainan'ny mpino sy ny kristiana hoy ny Papa François nandritra ny lahateniny tamin'ny vavaka fiombonana ho fiomanana ny sinodan'ny eveka ny 30 septambra lasa teo amin'ny kianjany Masindapiera. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihany vaovao ny fiangonana hatramin'ny farany.
Anombontsika ny vaovao avy hatrany ary ny avy any amin'ny diosezin'ny Toliary i Fredlina no hitatitra ny momba izany.
Tontosa ny alahady voalohany volana oktobra 2022 ny fametrahana ny Monseigneur Gustavo Bombino Espino amin'ny fiketrahana maharseveka ny Toliara azy. Eokaristia masina nytanterahina teo amin'ny kianjany maître Kira andaboly Toliara niarahan'ny vondramben'ny eveka nan'olotra tamin'ny Monseigneur Thomas Grace nonce apostolika eto Madagasikara. Raiso an-tanina ny finoana sy ny hafaliana ary ny asambarina nomenantsika tamin'ny batemy hoy Monseigneur Gustavo nandritra ny toriteniny. Nomena mamaim-poana isika ka tokony anome mamaim-poana ary vonina ho misionera. Ny batemy noraisintsika no hanamasinin'Andriamanitra antsika ary nateraka ho tsara ny olombelona hoy izy ka mba hialana tsikelikely amin'ny fomba ratsy sy manimba izany atsarany olombelona izany dia ilaina ny mivavaka. Nandritra ny lahateny famaranana nataony no nisaorany any Monseigneur Fulgence Rabeony izay notimbiasany sy nanentanany pretra sy ny kristianina mba hiaina ny fifankatiavana. Monseigneur Gustavo Bombino Espino arseveka ny Toliara.
Misaotra tsika rehetra pretra teo a izay nanavao nareo pretra eto atoerana ianareo pretra diosasana nareo pretra misionera na avy amin'ny fikambananino na amin'ny fikambananino izay miasa eto dia misaotra betsaka anareo ary mangataka amintsika mpiray fiangonana de hoe mivavaka ho an'ny pretra mivavaka ho an'ny tenako araka ny vavaka sy ny fangatana natao teo izay ary indrindra tiavo ny pretratsika ny vavaka no zava-dehibe amintsika fiangonana ary ny fiombonana no zava-dehibe amin'ny fiangonana katolika miaina anatin'ny fiombonana sy miaina anatin'ny firaisakina tanteraka ka tiavo ny pretranareo iao ary raha tsy lany amin'izy ireo ny fitiavanareo mbola misy keliko mba tiavo koa tiavo koa ny avekanareo iza mampanantenana zany koa mba hifakaty sy mifampitondra toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
Azonao alefa mpiadanana ny mpanomponao hoy Monseigneur Fulgence Rabeony raha naneo ny fankasitrahany ny fanendrenany Monseigneur Gustavo izy. Nankasitraka ny zavabita ny Monseigneur Fulgence Rabeony sy ny ohatra nomeny amin'ny faharetana nananany nandritra ny 30 taona ny fondrambeny eveka eto Madagasikara arak'izao lahateny itiny Monseigneur Fabien Rarilambonaina eveka ny Morondava sady folohany fondrambeny eveka eto Madagasikara izao.
Ianao namorona ny seminaire propedetika teto, ianao namorona ny seminaire filozofia teto, ianao nanamasina eveka maro manodidina teto ary nanamasina pretra maro teto, nandray CMJ ianao ary efa folohany fondrambeny eveka teto Madagasikara. Fomba fandrenao mijokojoko zay efa eo anao vo hita mijokojoko tsy tara mijokojoko mahefa ny zavatra rehetra de tena misaotra monseigneur io van fomba fanimponao ny arsidiosezy ny Tinoara kanefa tsy miena ny fitiavanao azy dia amin'ny alalan'ny vavaka mety anatin'ny fanginana anatin'ny fanaintainana kanefa ilaina ampiasain'ny tompo ampandrosoana mpamokatra trano izay nafafinao misaotra anao monseigneur tonga modelinay amin'izany faharetana amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly telo amin'ny telopolo taona izany ary mivavaka izahay mba ho modelinay koa ianao aminy hoe eveka misotro ronono anatin'ny hafaliana anatin'ny fatokisana an'andriamanitra tsy miova
fomba mpivavahana ny mahakatôlika ny lanonana toy izao hoy ny solotena ny ray masina fomba mpivavahana maneho ny endriky ny eglizy maneran-tany fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana nanentana ny piretrary izy mba hanavao ny fanolorantenany amin'ny kristy monseigneur Thomas Kressa, nonce apostolique et Madagascar.
L'intronisation d'un archevêque, c'est tout d'abord une fête de la catholicité, notre assemblée liturgique, au sein de laquelle sont réunis les évêques provenant de tous les Madagascar, mais aussi de toutes les parties du monde, des personnes de multiples cultures et nations présentes à Toliara. C'est une image de la famille de l'Église, présente sur toute la terre. Des étrangers sont devenus des amis. Au-delà de toutes les frontières, nous nous reconnaissons comme des frères. Le but de la mission est une humanité devenue elle-même une glorification vivante de Dieu. Le culte véritable que Dieu attend, tel est le sens le plus profond de la catholicité. Une catholicité qui nous a déjà été donnée et vers laquelle nous devons toutefois toujours nous acheminer. Chers prêtres, avec votre nouvel archevêque, renouvelez aujourd'hui l'engagement à accueillir jusqu'au bout le désir du Christ qui nous veut pleinement unis. Accueillons tous le don et la responsabilité de la communion entre le siège de Pierre et l'Église métropolitaine de Toliara. Confie aujourd'hui aux soins de nouvel archevêque, que nous guide et que nous accompagne toujours par son intercession la Sainte Mère de Dieu. Que sa foi indéfectible, qui soutient la foi de Pierre et des autres apôtres, continue de soutenir celle des générations chrétiennes, notre propre foi, Reine des apôtres, prie pour nous.
Nanme vunaitra izao olana mbavaka izao ihany ko ny governoran'ny faritra atsimo andrefana ny solotena ny fitondram-panjakana izay naneho fankasitrahana ny arsevêka teolo noho ny andraikitra noraisin'ny eglizy katôlika teo amin'ny fiarahamonina ny rarisoa ny arsevêka vaovao izy ary manentana trany ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny eglizy katôlika mba ho fanasoavana ny vahoaka doktera tovondrainy ranoelson edali governoran'ny faritra atsimo andrefana
makasitraka makaterina ny ekara izahay satria ny ray aman-dreninay monseigneur zay misotro ronono fulgence rabeony dia ny taizanay teto soa ary soa loatsy mihoatsiny soa ny fifandraisana teto toy ny raisy ny zanaka hatr'izay ka hatandroany e dia maneho fahavononana ny fitondram-panjakana izahay dia zanakareo eto zahay dia maneho hatrany hoy aho teo ny ho fiarahantsika ary heverina fa hihatsara hatrany ny fifandraisana ka ihonareo antoandro zahay avy ka ihonareo matognaly zahay avy zay raha teo mahazanaka anay amin'ny anarany fantatsy mandrefana ray amanontolo zany ro iarabanay anao ray aman-dreny ary seveka vaovao zay hitantana mandritra ny taona maro koa ny noanay dia hihoatra ny telopolo taona hiaraka eto tsika
mariana fa amin'ny simroapolo jona efatra amroapolo sy roa arivo no andraisan'ny monseigneur gustavo bombin espino ireo maripamantarana ny maharseveka azy any roma ka orin'izay dia isy ny sorona masina iarahany amin'ny kristiana eto amin'ny arsidioseziny ho fisaorana an'andriamanitra fredelina sy ny ekipa rehetra tia toliara ho an'ny radio don bosco
amin'ny maha ao anatin'ny volan'ny misiona antsika dia entina amintsika eto ny makasika ny fampielezana ny finoana izay sampanasa anankiray eo anivon'ny OPM
ny asa fampielezana ny finoana moa dia asa fampiroborobona ny fitoriana ny vaovao mahafaly izay sampanasa iray araka ny voalaza teo eo anivon'ny œuvre pontificale missionnaire. Tanjon'ity sampanasa ity ny fanentanana ny vitavatem rehetra ho iraka sy mpanohana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Mitondra ny fifampizarana mahakasika izany ary ramatoa Ravonindrina Marie Suzanne, mpanentana OPM avy eo anivon'ny ekipa nasionaly.
Ny volana oktobra dia natokana ny eglizy hivavahana ho an'ny misiona maneran-tany sy hanaovana ny ezaka fanohanana ny asa misionera. Ny asa pontifikaly fampielezana ny finoana sampanasa iray ao amin'ny OPM no miandraikitra azy. Ko andeha ary hampahafantarina antsika ny mahakasika any Pauline Marie Zarco izay angadina nanana sy vinahitana azy. Marie Pauline Zarco, laïka frantsay, teraka tamin'ny taona 1977 tao Lyon ary nodimandry tamin'ny 8 Janoary 2008. Nasandratra olontsambatra ny 20 May 2020 tao Lyon ary ny 6 Janoary no fetiny. Ity sampanasa ity naoriny tamin'ny taona 2008 ary nankatoavin'ny papa Pio IV hoe ho ambany fiadidiny ny 3 May 2008 ka nafindra any Roma ny foibeny. Ny targetra ny mpanorona moa dia natao hitia sy hiasa aho izao tontolo izao no sehatra iainako. Ary ny tanjona dia ny fampielezana ny finoana ary fanentanana ny vita batemy rehetra ho iraka sy mpanohana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Ny fomba nentina nanatanteraka azy dia mivavaka sy manentana ny olona hivavaka, manao rozery sy manentana ny olona amin'ny fanaovana rozery ho an'ny kontinanta dimy. Indrindra moa ny volana oktobra dia natokana ho volan'ny rozery. Manao sakrifisy sy asa fandavatena, manao rakitra ny vita batemy rehetra maneran-tany ny alahady ankalazana ny andro ny misiona alahady 3 Oktobra. Ko entanina ihany ko handrotsaka izay foy ho fanohanana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Tsara ho fantatra ary amin'ny alalan'ny ezaka vitantsika io no hanampiana amin'ny fanorenana eglizy sy trano paroasialy fampitaovana ho an'ny misiona, fanofanana ireo eglizy tanora ary fanofanana ny katesista sy ny tomponandraikitra samihafa.
Anisantsika ny vaovao kosa ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny Moramanga.
Ny 20 hatramin'ny 24 septambra teo moa dia niatrika ny famaranana ny sinodan'ny eveka mahakasika ny eglizy miaradiny tao amin'ny diosezy ny Moramanga izay anisan'ny nandray anjara ka nanatanteraka an'izay sinoda diosezana andihany faro izay. Efa hiatrika ity sinodan'ny eveka ity tokoa mantsy ny eveka rehetra maneran-tany ka izao namarana ny anjaran'izao ny avy ao amin'ny diosezy ny Moramanga arak'izao hitanteran'ny namana Atanaza Romulaz izao.
Nisy ny dinidinika niarahana tamin'ireo pretra, relizioze lahy sy vavy, laïka, katekista, filakevitra pastoraly inspektera eny anivon'ny distrika mandalina sy iaina hitory ny evanjely amin'ny fiainana andavanandro araka ny lohahevitra izay nofaritan'ny paparay masina françois aminy hoe fiombonana fanirahana ary fandraisana antsara toy izao ireo ezaka natao nanditry ny roa taona tetonivon'ny diosezy ny moramanga nanentanareo kristianina anana ny tenin'andriamanitra na ny baiboly isatokantrano nanao ezaka ny tetonivon'ny diosezy amin'ny izany ny ezaka atrany any koa andray fahasoavana amin'ny alalan'ny sakrameta dia hita moa izany amin'ny alalan'ny sakrameta ny batemy ny mariazy ary io ihany koa ny fankaherezana ary ny fahatelo moa dia tia sy anampy ny namana ny alahady faefatra amroapolo septambra telo amroapolo sy roarivo no nanaovana ny famaranana ity sinoda andehany faharoa ity tamin'ny sorona masina izay notarihany eveka ny diosezyny moramanga monseigneur rosario vela niaraka tamin'ireo kristianina teo ihany koa ny solotena avy amin'ny ffkm ny solotena mpanjakana tsy misy ny sinoda raha tsy misy ny fiovatetsaina sy ny vavaka no amafisy ny eveka atrany izany misy ny etimody tokony ataontsika hoy izy nandritra ny toriteny
taka ny atao ny mpampianatra andakilasy dia hoe misy devoir atao misy entimody izay tokony ataotsika miarakavy satria hoy izy soa tsy izay milaza hoe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manatanteraka ny sitrapony ray noho izany tsy hoe ny figoriana izay ataotsika tsy hoe ny rehetra rehetra izay nataotsika ambava no tsara fa kosa ny tena zavatra ny maripototra ny asatsika rehetra rehetra angambatsoiko hoe tsangambato azavaiko avy eo hoy koa masinday jakoba ny finoana tsy arai ny asa hoakaty noho izany mba tokony ataotsika amin'ny fiainatsika ny zavatra na kely na be satria avy eo ampitomboin'andriamanitra izay mba tokony ataotsika mitoerana misy atsika
nanao ny tokom-panompoana teo anatrehan'ny eveka reo piretra relizieuse laika filakevitra pastoraly ary ireo inspekter fa vonina natanteraka ny adidy amin'ny fitorianany evanjely taorianany ity sinoda ity mitombo isa ihany keo ireo fikamanana relijiosy vavy hiasa etonivon'ny diosezyny moramanga amin'ny topika troana efatra amroapolo sy roarivo hiasa eto amin'ny diosezyny moramanga ny fikambanandro masera fransiskana missionnaire de notre dame izy dia anorona sekoly any amin'ny P43 lalana makany anosibe anala eo ihany koa ny fikambanandro masera notre dame de la salette hiasa any amin'ny faritra tandrokomby anosibe anala efa eto moramanga ihany koa ry masera ao amin'ny trano fitiavana mpiarakiara ireo ankizy trapasembanana ary eny analalava ihany koa dia isy ny fikarakarana ihany koa ireo izay iara-ny fahajambanana tsy fahitana eo amin'ny maso ho an'ny fikambanana trinitaire de rome makosa dia ny tombo isa indray a ireo piretra satria dia nisy ny fanamasinana piretra sy diakra ary piretra roa sy diakra folo no noamasinina ny sabosy telo amroapolo septambra telo amroapolo sy roarivo teo teny amin'ny trinitaire anosomasina moramanga izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezyny moramanga atanazo romila ho an'ny radio tombosko
ny vaovao avy amin'ny fikambanany relijiosy karma kosa no hanoizantsika ny vaovao
Mandeana amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy izay andala teny amin'ny soratra masina nalaina tao amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharoa izay no fotokevitra no fidiny ireo frera telo ambin'ny folo mirahalahy nanonona ny voady voalohany idiran'izy ireo amin'ny fikambanan'andriny Jiozy Karma. Voady izay no tanterahana teny amin'ny ekara masina amin'ny Selito sy Malotolakandro. Nankalazana ihany koa ny fety masimbavy Terezina izay soa zazakely mpiaro ny fianakaviam-ben'ny Karmely anatin'ny komisarian'ny Madagasikara sy ny ranomasimbe andianina. Nandray ny voadin'izy ireo ny lehiben'ny fikambanana Karma Mopera Rakotoarimanga Judikael ary naray ny fanaovan'ny sony izany voady izany.
Notsofondrano ary nampiakanjoan'ireo frera rahalahy ny azy telo ambin'ny folo mirahalahy ireo avy eo ny fanamina Marie Lidius Karma de Soazy. Naray ny fanolorana ny fitsipika sy ny lalam-panorian'ny fikambanana izany. Isan'ny vitry Mopera Rakotoarimanga Judikael tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny ny mahazava-dehibe ny fianarana ny fitiavana. Tahaka ny nataon'i Jesoa izay noariny tamin'ny ranomandry anaty ranomasina tsy hita maso kanefa misy fiatraikany ety ivelany. Ampahany tamin'ny toriteny nataon'i Pera Rakotoarimanga Judikael lehiben'ny fikambanany Karma.
Ny evanjely dia iceberg kely fotsiny ary nyteny Jesoa rehetra amin'ny evanjely sy fampianaratra ny evanjely fa i Jesoa amin'andriamanitra azy sy ny fampianarana sy ny maiza zay manontolo tsy tahaka nampisokristiana. Ao amin'ny evanjely Jesosy dia miteny hoe misaotra anao aho raiko tompo ny lanitra sy ny tany. Io teny kely ataon'i Jesosy io a manambara hoe fifandraisana lalina ananan'i Jesosy mameno fony. Hoy Jesosy amin'ny evanjely hoe ny olona tsara dia mamoaka ny tsara amin'ny rakitra tsara ny fony. Ny raha zay ankotahaka an'izay satria zay be dehibe ao amboa aloakiny vavana. Io zany io ny mameno fiainan'i Jesosy ny fitiavany ray fankasitrahany ray. Io teny kely fotsiny hitantsika ny evanjely io a iceberg kely fotsiny ihany io fa ny fiainan'i Jesosy ray manontolo mihitsy a ny fitiavana ny ray fankasitrahany ray mahay gaga mihitsy ary Jesosy amin'ny fahitany zavatra ataony ray miafininao amin'ny ezibesaina ny zavatra etsy iny a fa asianao ny jobo amin'ny jobo kosa. Io lay fomba ny anaran'i Jesosy miti ny raha io a io zany a le tiany zareo reto a hianarana ihany koa mianatra mivelona amin'ny fitiavana. Tahaka nataon'i Jesosy fitiavana anankiroa lehibe a ny tena veloman'i Jesosy dia fitiavana ny ray a sy ny fitiavana ny olona.
Tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahadimampolo amin'izato taona nahaterahany masimbavy Terezina i Jesoa zazakely izay ankalazan'ny fiangonana isaky ny voalohany volana oktobra io nanatanterahana izy telo ambin'ny folo mirahalahy ny voady voalohany omaly io. Tanjobily izay nosokafana ofisialy omaly ary omarihan'ny fikambanana amin'ny endrika maro mandritra ny telo taona. Hoan'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa avy amin'ny ekipan'ny Rozery diosezina ny Tananarivo ho fankalazana ny fetin'ny Masina Maria mpanjakavavy ny Rozery Masina dia antsoina sy asaina ny mpikambana rehetra ao anatin'ny ekipan'ny Rozery eto amin'ny diosezina ny Tananarivo ho tonga amin'ny eukaristi masina fankalazana izany izay ho tontosaina eny amin'ny ekara Masinda Martin Tsaraasina Ambohimangakely ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina. Asaina amin'izany ny ekipan'ny Rozery rehetra tao amin'ny diosezina Antananarivo sy ny kristianina rehetra mba ho tonga hiara iombavaka amin'izy ireo. Masina Maria mpanjakavavy ny Rozery Masina mivavao anay. Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana amin'ny mpiaino ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika.
Ilaina ny fahatsorampo sy ny fahamarinany tsirairay hoy ny fampianaran'ny Papa François tamin'ny Angelus nataony Omaly. Nandritra ny fampianaran'ny Papa François Omaly no nilazany fa ilaina amin'ny maha-olona manontolo ny fananana fahatsorampo sy fahamarinana araka ny ohatra omen'ny evanjely antsika. Mitantara ilay iray naniraka ny zanany roa lahy hiasa tany Boloboka. Fetika roa mifanohitra tanteraka no nentin'ireto zatovy laroa nanohan'ny antsony ray ny hoy ny Papa François. Ny voalohany dia namaly eny avetrany kanefa tsy nandeha akory. Ny faharoa kosa nantatanteraka ny teny rainy kanefa nanenina izy taorian'ny fandiniana nataony ka nandeha ihany. Zava-dehibe ny fietsika sy ny fitena asehontsika ny hafa hoy ny ray masina.
fahadisoana mahazony olombelona matetika ho izy ny manaiky na dia tsy te hanao aza noho ny tsy fahaizany mandaha mba hanafenana ny ankamoana sy hanafena tava fotsiny manoloana ny fifandraisana amin'ny hafa kanefa mandiso fanantenana ny hafa fotsiny tahaka ity iray voalazan'ny evanjely ity maneho ny tsy fanajana ny hafa izany tsy fananantsika fahatsorapo izany efa toetra fototra ao amin'ny olombelona mantsy hoy ny papa françois ny tsy fahalavirariana fa toetra tokony volena ao anantsika kosa ny fahatsorana nanentana ary ny papa françois fa tokony tsy hisalasala sy hovonina mandrakariva isika amaly eny manoloana ny fiantsoan'andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro na dia sarotra aza izany matetika Amaranana ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena nanao antso avy mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy fiadanana ao Karabakh ny papa françois
nanavao ny antsony mba hisian'ny fampiresahana ao amin'ny firenena azerbaidjan sy arménie indray ny papa françois maleriva taorian'ny vavaky ny angelus manoloana ny ady sy ny fifanoerana ratafika misy eo amin'ny roa tonta fanoriako ny iray masina ny mba hitsarany ady sy ny isian'ny vaaolana maharitra ampitsahatra ny fanitsakitsahana ny maha-olona etsy an-danin'izay tonga nampiavana ny toerana ihany koa ny eraky ny firenena mikambana ny voalohan'ny volana oktobra lasa teo ratsaivina mantsy nandritra ny 30 taona dia voalohany amin'ny fidiran'ny firenena mikambana tsehatra izao fahatongavany any amin'ny faritra ao Karabaka iny izao tamin'ny herinandro lasa teo ny efa nanambara ny firenena mikambana fa andefa hiraka mba hampandry tany any amin'ny faritra iny ary efa fantatra ihany koa fa nanaiky ry zareo mpitondrana toerana ny ampiatin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiny ny herinandro lasa teo taorian'ny fanafihana mahery vaika nataon'ny azerbaidjan izay nafatesana olona enjato eo eo manoloan'izany ary nanokana io andro alahady io ny papa françois mba hivavahana manokana ho an'ity firenena ao Karabaka ity farany zava-dehibe ny fandinana eo amin'ny fiainany mpino sy ny kristiana hoe ny papa françois nandritra ny lahateniny tamin'ny vavaka fiombonana ho fimoanana ny synodan'ny eveka ny 30 septambra lasa teo teo amin'ny tokotaniny masinda piera
amin'izao akatoko ny fanombohan'ny synodan'ny eveka izay atao roma izao dia tsy mitsahatra ny mampianatra antsika ny iray masina zava-dehibe eo amin'ny fiainana maha kristiana hoy izy ny fahanginana araka ny fanamafisany ity farany no singa fototra hijoroany eo amin'ny lala ny fiombonan'ny eglizy nampatsiahy ny papa françois fa nitanjona amin'n'ity synoda ity ny fiarahana miaraka sy ny katôlika ihany fa ny mpino maneran-tany mihitsy ireo vita batemy rehetra ny vahoakan'andriamanitra satria ny fiarahandia ihany no fototra mampiombina antsika ary ny asa mangina ataon'ireo mpandray anjara rehetra amin'ity synoda ity izay mila ny vavaka avy amintsika dia asa ny fanahy masina tetsy an-danin'izany nanamafy hatrany ny papa françois fa ny fahanginana no mitarika antsika ahafantatra ny mistery ny lakroa masina ka mamelombelona ny finoana sy ny fanantenantsika izany ihany koa ary no toetsaina atakiny ity synoda ity hoy ny papa françois namarana ny lahateniny dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka tanteraka antsika rehetra nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampo tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity teo ireo namana tamin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ny teo amin'ny fikaroam-baovao anisan'izany ny fredelina sy fabien dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko